Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բախումներ Մոսկվայում Տավուշում տեղի ունեցած մարտերի արձագանքը հասնում է Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Պաշտոնական Մոսկվան կոչ է անում Թուրքիային զսպվածություն ցուցաբերել հայ-ադրբեջանական հակամարտության ընթացքում արձագանքներ Երևանից։ Վաշինգտոնը կշարունակի ֆինանսավորել Լեռնային Ղարաբաղի մարդասիրական ականաձեռնումը, նախորդ գիշեր նման որոշում է կայացրել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը։ Առաջին անգամ հունիսի 14-ից ի վեր կորոնավիրուսի ակտիվ դեպքերը Հայաստանում 10,000-ից քիչ են, Նիկոլ Փաշինյանն ամփոփում է երկրում տիրող համաճարակաբանական կացությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Երևանն ու Բաքուն տարբեր նախաձեռնություններ են ներկայացնում բանակցային գործընթացն ակտիվացնելու ուղղությամբ, երեք հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Մարիա Զախարովան չի մանրամասնել այդ առաջարկների բովանդակությունը, սակայն պնդել է, որ Մոսկվան քննարկում է դրանք կողմերի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել թուրք գործընկերոջ հետ, որի ընթացքում ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Մոսկվան ընդգծել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում հավասարակշիռ մոտեցում որդեգրելու և կողմերի վրա զսպող ազդեցություն թողնելու կարևորությունը։ Հաղորդվում է, որ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն պայմանավորվել են զարգացնել Մոսկվայի և Անկարայի փոխգործակցությունը իշխան տարածաշրջանի կայունացման, այլ մանրամասներ չեն նշվում։ Համայրուսիո պատրիարք Կիրիլը հորդորել է Հայաստանի և Ադրբեջանի երկխոսություն սկսել և տուրք չտալ ծայրահեղականությանը։ Հարավային Կովկասում նոր պատերազմին անխուսափելիորեն կներքաշվեն տարբեր ահաբեկիչներ ու ծայրահեղականներ, որոնք տևականորեն կզրկեն տարածաշրջանը խաղաղությունից և կայունությունից, հայտարարել է ուղափառ եկեղեցու առաջնորդը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը չեղարկել է Ֆլորիդայում նախատեսված հանրապետական կուսակցության հավաքը, որտեղ պաշտոնապես պետք է առաջադրվի նրա թեկնածությունը նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Այժմ մարդաշատ հավաքներ անցկացնելու ժամանակը չէ, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը, վկայակոչելով համաճարակային իրավիճակը։ Երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 4 միլիոնից, մի շարք նահանգներում վարակի տարածման նոր ռեկորդային ցուցանիշներ են գրանցվում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 450 մեկով, ապաքինվել է 490 մարդ, գրանցվել է մահվան ևս 4 դեպք, մանրամասները ծրագրում։ Ստամբուլում Սուրբ Սոֆիայի տաճարում մահմեդականներն այսօր առաջին աղոթքն են անում վերջին 86 տարվա մեջ։ Ուրբաթորյա նամազին մասնակցում է նաև նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ում նախաձեռնությամբ էլ շաբաթներ առաջ թուրքական դատարանը չեղարկել էր տաճարին տրված թանգարանի կարգավիճակն ու վերստին այն դարձրել մսկիթ։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները երեք հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են սպառազինությունների մրցավազքը վերահսկելու կարևորությունը հանուն համաշխարհային անվտանգության և խաղաղության։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, Տավուշի մարզում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների արձագանքը վերջին օրերին հասավ Ռուսաստանի մայրաքաղաք, և եթե մի քանի օր առաջ Մոսկվայում բնակվող հայերի և ադրբեջանցիների միջև լարվածությունը հիմնականում տեղական մեծածախ շուկաներում հայկական ապրանքների բոյկոտի տեսքով էր արտահայտվում, ապա երեկոյան այդ ամենը ուղղակի ընդհարումների տեսք ստացավ, ընդհարումներ, որոնց ստիպված էին միջամտել ռուսական ուժային կառույցները, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը տեղափոխվել է Մոսկվա, արևտրային պատերազմը, չնայած հավաստիացումների, թե խնդիրը կարգավորվել է, նոր շարունակություն է ստացել, երեք հայտնի է դարձել, որ Թոյդոմ արևտրի կենտրոնում հրաժարվում են իրացնել հայկական ապրանքը, խոսքը մասնավորապես հայկական ջրերի, հանքային ջրերի և պահածոների մասին է։ Թոյդոմ արևտրի կենտրոնը, որը խոշորագույն կենտրոններից է Մոսկվայում, պատկանում է Ադրբեջանի նախագահ Համալիևի նախկին խնամի Արազ Ագալարովին։ Իսկ մինչ մոսկովյան արևտրի կենտրոնների և շուկաների ադրբեջանական ծագում ունեցող սեփականատերերը հրաժարվում են հայկական ապրանքից, հայ-ադրբեջանական բախումներ են տեղի ունենում արդեն Մոսկվայի փողոցներում։ Ռուսաստանի մամուլն այսօր գրել է, որ Մոսկվայում հայերի և ադրբեջանցիների միջև ծեծ կրտուկն ավարտվել է զանգվածային ձերբակալությամբ։ Մասկովսկի կամսամոլիցը հայտնել է, որ Մոսկվայի Մարինո շրջանում այս գիշերը բախում է տեղի ունեցել ադրբեջանցիների և հայերի միջև, որ ադրբեջանցիները ջարդում էին հայկական պետհամարանիշով ավտոմեքենաներ, թերթը հայտնում է նաև մի քանի թուժածների մասին, և որ Մոսկվայի ոստիկանությունն ու Ռոսգվարդիան ձերբակալել են 13 մարդու։ Նույն Մասկովսկի կոմսոմոլիցը հայտնել է նաև, որ ավելի վաղ Մարինո շրջանի այգիներից մեկում մի խումբ հայեր ծածել են ադրբեջանցու։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության տվյալներով Մոսկվայում ոստիկանությունը ձերբակալել է ծեցկրտուկի 13 մասնակիցների, ծեցկրտուկի ժամանակ գործակալության տվյալներով վիրավորվել է 1 մարդ, այս մասին գործակալությանը հայտնել է ներքին գործերի նախարարության Մոսկվայի գլխավոր վարչության մամուլի ծառայությունը, հավելելով, թե ծեցկրտուկը տեղի ունեցել հուլիսի 23-ին ուշ երեկոյան Պերերվա փողոցում ծեցկրտուկի մասնակիցներից մեկին հիվանդանոց են տեղափոխել ուսի կտրված վերքով։ Համացանցում այս գիշեր տարածվել են տեսանյութեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես են մի խումբ մարդիկ հարձակվում հայկական համարանի շով ավտոմեքենայի և ավտոմեքենայում նստած մի տղամարդու վրա, մեկ այլ տեսանյութում էլ երևում է, թե ինչպես են մի խումբ երիտասարդներ հայհոյելով ծեծում մի տարեց մարդու և պահանջում, որ նա պատասխանի, թե ում է պատկանում Ղարաբաղը։ Ռուսաստանի միավորված հայերի կազմակերպության ղեկավարներից մեկը Դավիթ Տոնոյանը ազատությանը հայտնեց վերջին տեղեկությունը գիշերը տեղի ունեցած հարձակումների և ձերբակալվածների մասին։
Հարձակումներից մեկ ժամ հետո Մոսկվայի ոստիկանության ծառայության ստորաբաժանումները ակտիվ զբաղվում են ձերբակալություններով, մինչև առավոտ մեր տեղեկությամբ եղել է մոտ 50 ձերբակալում ադրբեջանցիների։ Այս պահին այդ հատվածներում, այս շրջաններում Մոսկվայի որտեղ եղել են դեպքերը, գիշերը ակտիվ ծառայություն են տանում ոստիկանության ծառայողները, աշխատակիցները ամեն փողոցի վրա։
Քանի հարձակման մասին մենք արդեն գիտենք, քանի հարձակում է արձանագրվել գիշերը։
Անձանց վրա մեր տեղեկության մինիմում 5 հարձակում։
Որ շրջաններում?
Հիմնականում հարավարևելյան շրջաններում, այսինքն Լուբլինո, Մարինո, Բրատիսլավսկա, ու եղել են մի քանի դեպքեր էլ Մոսկվայի մարզերի քաղաքներում։
Կա նաև վիրավոր հայերի շրջանում, ինչ վիճակում է այդ
երիտասարդի դանակը արել էին։
Ուսի շրջանում։
Այո, գտնվում է
Կան հայեր ձեր տեղեկություններով, թե միայն ադրբեջանցիներ են ձերբակալվածները։
Այսօր առավոտյան Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլը Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է արել երկխոսություն սկսել և չտրվել ծայրահեղականների սադրանքներին։ Հայտարարությունում նաև ասված է մեջբերեմ մի հատված. Այսօր ռուս ուղափար եկեղեցին հակամարտության երկու կողմերին երկխոսության կոչ է անում չհետևել այն ուժերին, որոնց ձեռնտու է Կովկասում լարվածության ուժեղացումը, ասված է ուղերձում։ 3 հուլիսի 23-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգե Լավրովը հանդիպումներ էր ունեցել Ռուսաստանի, ադրբեջանական և հայկական համայնքների ներկայացուցիչների, Food City Արևտրի կենտրոնի համասեփականատեր Գոտ Նիսանովի, Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն քննարկվել է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում ազգամիջյան խաղաղության և համաձայնության պահպանման գործում ադրբեջանական և հայկական համայնքների դերը գործող օրենսդրության համապատասխան այլ մանրամասներ։ Այս հանդիպումներից Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը չի հայտնում։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ, Ռուսաստանի նախագահին առընթեր ազգամիջյան հարաբերությունների խորհրդի պետական ազգային քաղաքականության տեղեկատվական ժողովի նախագահ Արա Աբրահամյանը մեծ հեռախոս ազրույցում ասում է.
Գիտեք, նախաձեռնությունը իմն է, ես հանդիպեցի արտաքին գործերի նախարարին և մենք զրուցեցինք այսօր հաստատված իրավիճակի վերաբերյալ, թե ոնց անենք, որպեսզի այս խնդիրները չտարածվեն, այսօրվա ինչ-որ կատարումը Ռուսաստանում չտարածվի։ Գործնախարարը իհարկե տեղյակ էր, այս հարցով տեղյակ է ամբողջ իշխանությունը Ռուսաստանի։ Ինքը ասաց, որ Ռուսաստան անթույլատրելի է, որպեսզի տարբերություն ինչ-որ դնեն մի ազգի, մի որձե քաղաքացու չտողեն վաճառեն մի որձե առևտրի կենտրոնում։ Սա է խնդիրը և շատ հստակ հանձնարարությունները տված բոլորին։
Սեփական մայրաքաղաքում հայերի և ադրբեջանցիների բախումները կանխել փորձող Ռուսաստանը Տավուշի մարզում հուլիսի 12-ից 16-ը տեղի ունեցած մարտերի ավարտից մոտ 1 շաբաթ անց կարծես ավելի ակտիվորեն է սկսում ուշադրություն դարձնել հարավային Կովկասում ծավալվող իրադարձություններին։ Խոսքը նախ եւ առաջ վերջին դեպքերի ընթացքում Թուրքիայի ցուցաբերած ակտիվության մասին է։ Հիշեցնեմ, որ Թուրքիան ամենաբարձր մակարդակով իր անվերապահ աջակցություններ հայտնել Ադրբեջանին ռազմական գործողություններին զուգահեռ Անկարայում հյուրընկալել հետևելով ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականներից կազմված պատվիրակության ռուսաստանյան դիվանագիտության վերջին օրերի ակտիվության և դրա երևանյան արձագանքների մասին պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ռուսաստանը հորդորել է Թուրքիային զսպվածություն ցուցաբերել հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում։ 3 հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության, Մոսկվան ընդգծել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում հավասարակշիռ մոտեցում որդեգրելու և կողմերի վրա զսպող ազդեցություն թողնելու կարևորությունը, իրավիճակի հետագա սրացումը կանխելու, սահմանի անվտանգությունը երաշխավորելու և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ ջանքերը ակտիվացնելու համար։ Հուլիսի 12-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին սկսված բախումներից հետո Թուրքիան ադրբեջանին սատարող հայտարարություններ է արել, պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, թե հայերը անպայման պատասխան կտան իրենց արածի համար։ Նմանատիպ հայտարարություններ արել նաև Թուրքիայի քաղաքական և ռազմական ղեկավարությունը։ Պաշտոնական Երևանը դատապարտել է այս հայտարարությունները, շեշտելով մասնավորապես, որ Անկարան այս մոտեցումներով հանդիսանում է Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգության սպառնալիքը։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանը կարծում է, Ռուսաստանի արտգործնախարարության դիվանագիտական զուսպ հաղորդագրության հետևում բավական լուրջ ուղերձ է, որ Թուրքիայի պահվածքը անընդունելի է։
Ենթադրում եմ, որ սա կապ ունի այն ոչ կարուսողական և ռազմատենչ հայտարարությունների հետ, որոնք Թուրքիայից վերջին օրերին տեսել ենք, և ինչպես մենք նշել ենք բազմիցս, միակ երկիրը, որը ակնհայտորեն ռազմատենչ հայտարարություններ է անում և Ադրբեջանի ներստեղության ավելի է մեղում դեպի ռազմական գործողությունների էսկալացիա Թուրքիան էր, և կարծում եմ, որ այս զանգը հենց դրա հետ է կապված, և ենթադրում եմ, որ հենց դրա մասին է Լավրովը ասել իր գործընկերոջը, որ անընդունել պետք է, որ ասած լիներ, որ նման կոչերը անընդունելի են և պետք է նման կոչերից ձեռնպահ մնալ։ Կարծում եմ, այդ դիվանագիտական զուսպ հաղորդագրության հետևում այդ բավական լուրջ բովանդակություն կա այն առումով, որ Թուրքիայի պահվածքը երեք անընդունելի է, և դրա մասին է ենթադրում խոսել։
Նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել Զախարովանը, որ Երևանը և Բաքուն բանակցային գործընթացի ակտիվացման ուղղությամբ նախաձեռնություններ ներկայացնում, ինչ ակտիվացման մասին է խոսքը։
Այս պահին ես տեղյակ չեմ ինչ որ կոնկրետ նախաձեռնությունների մասին, բայց ընդհանուր առմամբ մենք տեսել ենք, որ սովորաբար երբ Ադրբեջանը ռազմական ինչ-որ սադրանքների է դիմում և անհաջողության է մատնվում, հետո ստիպված է լինում վերադառնալ երկխոսության սեղանին, իհարկե միշտ չի, որ դες շատ հեշտ եւ արագ է դա տեղի ունենում, բայց ամեն դեպքում մենք միշտ ասել ենք, որ այլ ընտրանք չկա երկխոսությանը, եւ վաղ թե ուշ կողմերը պետք է վերադառնան այդ ձևաչափով քննարկեն խնդիրները, որովհետեւ ռազմական տարբերակ գոյություն չունի լուծման։ Իսկ եթե Ադրբեջանը դրա փոխարեն որոշի շարունակել ինչ-ինչ սադրանքներ, ապա բնականաբար դա հենց իր շահերից չի բխում, այնպես որ ենթադրում եմ, որ որոշ ժամանակ անց այո նորից կսկսվի երկխոսությունը։ Կարծում եմ այդ մոտավորապես այդ նույն իմաստով երևի Տիկին Զախարովայի հայտարարությունը պետք է մեկնաբանել։
Վաշինգտոնը կշարունակի ֆինանսավորել Լեռնային Ղարաբաղի մարդասիրական ականազարծումը, նախորդ գիշեր նման որոշում է կայացրել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը, լսենք Արտակ Խուլյանին։
$1,400,000 աջակցություն Արցախում ականազերծման աշխատանքները շարունակելու համար Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ձայների մեծամասնությամբ հաստատել է Արցախում հումանիտար ականազերծման համար օգնություն հատկացնելու վերաբերյալ փոփոխությունը։ $1,400,000 աջակցությունը նախատեսվում է հատկացնել Հալոթրաստին ականազերծման աշխատանքները շարունակելու համար։ Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներից հայկական ծագում ունեցող կոնգրեսական Ջեքի Սպիերը մինչ օրենսդրական փոփոխությունները հայտարարել էր, որ ինքն անցած տարի եղել է Արցախում ու տեղում ծանոթացել է իրավիճակին։ Այս տարածաշրջանում պատերազմի հետևանքով առաջացած մահաբեր հողաշերտը բեկորներ ու թունավոր նյութեր պարունակող վտանգում է քաղաքացիների տնտեսական ու ֆիզիկական անվտանգությունը, ասել է Սպիերը։ Կոնգրեսականը հայտնել է, որ Արցախում պատերազմի ավարտից հետո 400 քաղաքացիական անձ է զոհվել, որոնցից 1/4-ը երեխաներ են։ Սպիերը Լեռը հայտարարել է, որ ականների ու արկերի հետևանքով առաջացած դժբախտ պատահարների թվով Լեռնային Ղարաբաղը աշխարում տարեկան մեկ շնչին ընկնող բնակչի հաշվով ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն ունի, ինչպես Իրաքը, Կոլումբիան և Կամբոջան։ Կոնգրեսականը անհրաժեշտություն է համարել իր ձևակերպամբ կյանքեր փրկող ծրագրի շարունակությունը։ Հալո Թրաստ կազմակերպությունը Արցախում ականազերծման աշխատանքները սկսել է 20 տարի առաջ։ Այս ընթացքում ականազերծում է իրականացվել 62 ակր տարածքում, վնասազերծվել է 61,000 ական։ Միացյալ Նահանգները հումանիտար ծրագրերի ֆինանսավորումը Արցախում 1998 թվականից է սկսել։ ԱՄՆ Հայդատի հանձնախմբից հիշեցնում են, որ այդ ծրագրերը տևական ժամանակ հարձակման են ենթարկվել Ադրբեջանի կողմից։ Հանձնախմբից հայտնում են, որ հազարավոր փաստաբաններ կապ են հաստատել կոնգրեսի հետ Արցախի ականազերծման ԱՄՆ օգնությունը շարունակելու համար։
Այժմ էլ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի Բարգավաճ Հայաստանի շարքերն է լքում քաղաքական այս կուսակցության և խմբակցության ամենազդեցիկ և ակտիվ անդամներից մեկը՝ Սերգեյ Բագրատյանը, որն էր նման անսպասելի որոշման պատճառը, փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը հարցաքննվել է ՎԿ-ի կարգավիճակով, հարուցված քրեական գործի շրջանակներում այս մասին ազատությանը փոխանցեց դատախազության մամուլի հոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը, սակայն թե ինչ քրեական գործի շրջանակներում է Սերգեյ Բագրատյանը հարցաքննվել, դատախազությունը չի հայտնում նախաքննության գաղտնիության պատճառով։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Սերգեյ Բագրատյանը գրությամբ դիմել է ազգային ժողովի նախագահին, տեղեկացնելով, որ դուրս է գալիս Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից։ Մամուլում վարկած է շրջանառվում, որ Բագրատյանի խմբակցությունից հեռանալը կապված է մարզպետ աշխատած ժամանակներում ինչ-որ քրեական գործի հետ։ Խմբակցությունից Բագրատյանի հեռանալը նշանակում է, որ նա կդառնա անկախ պատգամավոր, եթե իհարկե նաև մանդատը վայր չդնի։ Նման օնեզդրական պահանջ, սակայն, չկա։ Սերգեյ Բագրատյանից մեկնաբանություններ ստանալ չհաջողվեց, նրա հեռախոսը անջատված է։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն ասում է, իրենք ևս շուրջ 1 ամիս է Բագրատյանի հետ չեն կարողանում կապ հաստատել և նրա խմբակցությունից դուրս գալը իրենց համար անակնկալ է եղել։
Որևէ տարաձայնություն պարոն Բագրատյանի հետ երբևէ, որևէ անգամ, ոչ խմբակցության որևէ պատգամավորի, ոչ խմբակցության ղեկավարի հետ չի եղել։ Մենք մշտապես միշտ շատ ակտիվ աշխատանքային, գործընկերային, ընկերական հարաբերություններ ենք ունեցել Սերգեյ Բագրատյանի հետ։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում պարոն Բագրատյանի հետ որևէ կապ չի եղել, որտեղ իր հեռախոսները մշտապես եղել են անհասանելի մեզ համար, իսկապես անակնկալ է եղել, այսինքն մենք նախապես չենք իմացել այդ դիմումի մասին, տեղեկացել ենք ինչպես դուք ազգային ժողովի կայքից, որևէ մեկնաբանություն, թե ինչու է Սերգեյ Բագրատյանը դուրս եկել խմբակցությունից, չեմ կարող տալ այն պարզ պատճառով, որ որևէ ուրեմն կապ այս պահի դրությամբ առ այս պահը Սերգեյ Բագրատյանի հետ չկա։ Ձեռնպահ կմնան որևէ գնահատական հնչեցնելուց մինչ այն պահը, երբ մեզ կհաջողվի զրուցել Սերգեյ Բագրատյանի հետ։
Դուք ունեք ենթադրություն, թե ինչը կարող էր նման
որոշել։ Բնականաբար ենթադրություններ կան եւ կարող են լինել, բայց ցանկացած ենթադրություն դա լեգիտիմ չէ, մեզ համար շատ կարևոր կլինի Սերգեյ Բագրատյանի մեկնաբանությունը, եթե ինքը հարկ եւ պատշաճ կհամարի մեկնաբանել։
Փաստորեն շարունակելու է որպես անկախ պատգամավոր իր գործունեությունը։
Իր հայտարարությունից ենթադրվում է այսպես։
Եվ մանդատի հարց հնարավոր է։
Մենք նման ես չեմ կարող հիմա խմբակցության անունից որևէ բան ասել, խմբակցությունը չի հավաքվել, ամառվա ընթացքում մենք որևէ այլ քննարկումներ չենք ունեցել, այնպես որ ես որևէ բան այս պահին ասել չեմ կարող, հիմա մենք բոլորս արձակուրդի մեջ ենք։
Բայց հնարավոր է առաջիկայում խմբակցությունը քննարկի հարցը։
Ես նման տեղեկատվություն չունեմ։
Լուրեր է շրջանառում քրական գործերի հետ կապված, կամ արդյոք ձեր ենթադրությունը ո՞րն է։
Ես չեմ կարող իմ ենթադրությունը հրապարակել, միչև Սերգեյ Բագրատյանը չխոսի, ես սա այն գործը չէ, որ մենք առաջնորդենք ենթադրություններ ունենք, զերո տեղեկատվություն, ինչու է Սերգեյ Բագրատյանը դուրս եկել խմբակցությունից։
Խմբակցության այլ անդամների վերաբերյալ կան արդյոք տեղեկություններ։
Ոչ, ես նման որևէ տեղեկատվություն չունեմ։
Այսինքն որևէ մեկը չի պատրաստվում դուրս գալ։
Ես նման տեղեկատվություն չունեմ, այս պահին մենք բոլորս արձակուրդի մեջ ենք եւ այդպես ամենօրյա շփումն է խմբակցության անդամների ինձ հետ կոնկրետ չկա։
Այժմ էլ անդրադառնանք վերջին ամիսների եւս մեկ կարևորագույն թեմային՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Առողջապահության նախարարության հրապարակած այսօրվա տվյալների համաձայն Հայաստանում հայտնաբերված վարակակիրների թիվը վերջին 24 ժամերին կրկին ավելի փոքր էր, քան ապակինվածներինը, համեմատաբար քիչ էր նաեւ մահացածների թիվը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Հունիսի 14-ից հետո առաջին անգամ կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը պակաս է 10,000-ից։ Այս պահին փաստացի բուժում ստացողները 9,969 հոգի են։ Վարչապետ Փաշինյանի տպավորությամբ ճգնաժամը հաղթահարելու փուլում ենք։
Աշնան հնարավոր երկրորդ ալիքի համաշխարհային կանխատեսող երկրորդ ալիքի նկատմամբ կարող ենք ավելի լավ դիմակայունություն ունենալ։
Վերջին մեկ օրում վարակի 451 նոր դեպք է հաստատվել 1935 թեստավորվածներից, հաստատվել է հետազոտությունների շուրջ 23%-ը, կովիդի հետևանքով մահացել է 5 հոգի։
Մեր երկրում արդեն 700-ին մոտ մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, սիրելի հայրենակիցներ, պատկերացնու՞մ եք այդ թիվը։ Եվ սա շատ սարսափելի վիճակագրություն է, և խնդրում եմ ձեզ, մի տուրք չտաք այդ բաներին, այդ հայտարարություններին։
Վարչապետը նկատել է COVID իրավիճակի մեղմանը զուգահեռ ակտիվացել է, այսպես ասած, հակադիմակային շարժումը։ Տեմպի անկումն ասում է հիմնականում հենց դիմակ կրելու արդյունք է։
Տհաճ է մեզ համար, ժողովուրդ ջան, բոլորիս համար է տհաճ, ես ինձ համար էլ է տհաճ, որ դիմակ եմ կրում, սկսած մեքենայից, վերջացրած մնացած տեղերով, խորհրդակցություններին եւ այլն, բայց ակնհայտ է, որ այս դինամիկան մենք ունենք միայն ու միայն, այսինքն չասեմ միայն, բայց հիմնականում դիմակի կրման որոշակի կարգուկանոն ունենալու պատճառով եւ շնորհիվ։
Արդյոք շոկ եղանակն իր բարենպաստ գործնանում է վարակի դեպքերի նվազման առումով։ Ըստ վարչապետի, դեռ հունիսին դիտարկել են այն երկրների իրավիճակը, որտեղ ջերմաստիճանը 35-ից 40 էր, զուգահեռ կովիդը ծավալվում էր։ Եզրակացությունը հակահամաճարակային կանոնների պահպանումն է համավարակից դուրս գալու ուղին։ Պարետատունը չի շտապի դիմակ կրելու կանոնները թուլացնել։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 16 միլիոնի, վարակակիրների մոտ 1/4-ն, ավելի քան 4 միլիոնը կենտրոնացած է Միացյալ Նահանգներում, որտեղ վերջին 24 ժամերին COVID-19-ից ավելի քան 1000 մարդ է մահացել։ Համաճարակաբանական ծանր կացության ֆոնին, սակայն, Միացյալ Նահանգների իշխանությունները շարունակում են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության դեմ ամիսներ առաջ մեկնարկած պայքարը։ Լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Միացյալ Նահանգները շարունակում է մեղադրել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը Չինաստանի շահերը սպասարկելու մեջ, ԱՀԿ-ն իր հերթին շարունակում է հերքել մեղադրանքները։ Շաբաթվա սկզբին Բրիտանիա կատարած այցելության ընթացքում պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, քննադատելով Չինաստանի քաղաքականությունը, նաև նշել էր Չինաստանի ազդեցությունը ԱՀԿ-ի վրա, հարցականի տակ դնելով միջազգային այդ կազմակերպության անկախությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը Ժնևում երեկ կայացած ասուլիսում անընդունելի է համարել Փոմպեոյի հայտարարությունը.
And the comments are untrue and unacceptable and without any foundation for that matter.
Մեկնաբանությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, անընդունելի են եւ որևէ հիմնավորում չունեն։ Նա որոշ դիտարկումների արդյունքները ներկայացրել աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման վերաբերյալ։
Although all countries have been affected, we continue to see intense transmission in a relatively small group of countries.
Չնայած բոլոր երկրները տուժել են, մեր դիտարկմամբ վիրուսը ակտիվորեն տարածվում է երկրների փոքր խմբում, մոտավորապես 10 միլիոն դեպքերը, մինչ հիմա հաստատված դեպքերի 2/3-ը ընկնում է 10 երկրի վրա, իսկ այսօր հայտարարված դեպքերի մոտավորապես կեսը արձանագրված են 3 երկրներում, ասել է նա։ ԱՀԿ-ի արտակարգ իրավիճակների տնօրեն Մայք Ռայանը նշել է, որ լոկդաունից դուրս եկող երկրները անխուսափելիորեն հանդիպում են վիրուսի դեպքերի աճի, ինչպես տեղի ունեցավ Իսպանիայում։ Գեբրեյեսուսն իր հերթին հավելել է, եթե որևէ տեղ դեպքերը նվազում են, դա չի նշանակում, որ կարելի է կորցնել զգոնությունը։ Այսօրվա դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը անցել են 15,600,000-ը, վարակվածներից ավելի քան 600,000-ը մահացել է, 9,500,000-ից ավելին ապաքինվել է։ Վիրուսի ամենաբարձր թվերը Միացյալ Նահանգներում է, որտեղ ամենաշատ թեստերն են անցկացվում։ ԱՄՆ-ում վարակվածների թիվը անցավ 4 միլիոնի շեմը։ Կորոնավիրուսի տարածման գրաֆիկը ցույց է տալիս, թե որքան արագ է այն ընթարցակվում։ Միացյալ Նահանգներում առաջին դեպքը արձանագրվել է հունվարի 21-ին։ Վարակվածների թիվը 1 միլիոնի է հասել 3 ամսվա ընթացքում, իսկ հաջորդ միլիոնին 43 օրվա ընթացքում։ 4 շաբաթ անց վարակվածների թիվը դարձել է 3 միլիոն և ընդամենը 15 օրվա ընթացքում հասել է 4 միլիոնի։ Վարակվածներից ավելի քան 147,000-ը մահացել են, մոտավորապես 2 միլիոնը բուժվել է, եւս 2 միլիոնի բուժումը շարունակվում է։ Անցած մեկ օրում, ըստ Ջոնս Հոպկինսի համալսարանի տվյալների, Միացյալ Նահանգներում հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 84,500 նոր դեպք։ Եվրոպական որոշ երկրներում ևս կորոնավիրուսի աճ է նկատվում կարանտինային սահմանափակումները վերացնելուց հետո։ Իսպանիայում անցած մեկ օրում 971 նոր վարակագիր։ Իսպանիան կորոնավիրուսից տուժած եվրոպական երկրներից մեկն է, որտեղ ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է 300,000-ից ավելի դեպք։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ավելացել է նաև մահացությունը, մահվան դեպքերը անցել են 28,000-ը։ Ֆրանսիայում վերջին 24 ժամվա ընթացքում թեստերի 1000-ից ավելի պատասխանները դրական արդյունք են ցույց տվել։ Առողջապահության նախարարության շաբաթական ամփոփումը վկայում է, որ նախորդ շաբաթվա համեմատ Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի դեպքերը աճել են 26%-ով։ Ֆրանսիայում վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 180,000-ի, նրանցից ավելի քան 30,000-ը մահացել է։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին վերադառնանք մեր տարածաշրջան։ Ադրբեջանում շարունակվում են այդ երկրում գործող ընդդիմադիր քիչ թե շատ ազդեցիկ ուժերից մեկի ժողովրդական ճակատի ակտիվիստների ձերբակալությունները։ Ընդդիմադիրները իշխանությունների հարվածի տակ են հայտնվել հուլիսի 15-ի ցույցից հետո, որի ընթացքում Հայաստանի հետ պատերազմ պահանջող բողոքավորները մի քանի րոպեով մուտք էին գործել երկրի խորհրդարան։ Թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի հետ պատերազմի պահանջով Բաքվում 10 օր առաջ տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ անկարգություններ հրահրելու մեղադրանքներով Ադրբեջանում ձերբակալվել են 46 ակտիվիստներ, մեծամասնությանը քրեական մեղադրանքներ են առաջադրվել, նրանց սպառնում է երկարամյա ազատազրկում։ Ձերբակալվածների մեծամասնությունը Ադրբեջանի առաջատար ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական ճակատ կուսակցության անդամներ են, այդ թվում քաղաքական ուժի առաջնորդներից Ֆուադ Ղահրամանլին, ով երկարամյա բանտարկությունից հետո ազատ էր արձակվել անցած տարի Թուրան գործակալության փոխանցումը, նախորդին ձերբակալված ընդդիմադիր գործ չի գտնվելու վայրը մինչ այս պահը հայտնի չէ, իրավապահները հրաժարվում են պատասխանել լրատվամիջոցի հարցումներին։ Տասնյակ բերման ենթարկվածների շարքում էր նաև Մեհդի Իբրահիմովը, ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը Իբրահիմովը քաղաքականությամբ չի զբաղվում, փոխարենը ժողովրդական ճակատ կուսակցության անդամներ են նրա եղբայրն ու հայրը, վերջինս նույնպես 2016-ից գտնվում է բանտում։ Ձերբակալված երիտասարդ, ինչպես հաղորդվում է, տեղափոխվել է Քնչական մեկուսարան, որտեղ էլ վարակվել է կորոնավիրուսով։ Ձերբակալվելիս ոստիկանները նրան ծեծի են ենթարկել և արդեն մեկ շաբաթ է նա գտնվում է մի սենյակում, որտեղ իրենից բացի ևս ավելի քան 100 հոգի է գտնվում։ Հուլիսի 14-ից 15-ը Թովուզի շրջանում ռազմական գործողությունների բարձրաստիճան զինվորականների մահվան ֆոնին մայրաքաղաք Բաքվում հազարավոր ադրբեջանցիներ փողոց են դուրս եկել Հայաստանի հետ պատերազմ սկսելու, Ղարաբաղը վերադարձնելու կոչերով։ Չնայած երկրում գործող խիստ կարանտինին և հավաքների արգելքին, Իլհամ Ալիևը, ինչպես խոստովանել էր, անձամբ է հրաման տվել ոստիկանությանը չցրել ցույցը, որը սակայն մի պահ շեղվելով բնականոն հունից անսպասելի և չնախատեսված ընթացք ստացավ։ Մի խումբ ցուցարարներ հրաժարականի կոչերի ուղեկցությամբ ներխուժել են խորհրդարանի շենք և, ինչպես հաջորդ օրը հայտարարել են իշխանությունները, ավիրացություններ իրականացրել օրենսդիր մարմնի շենքում։ Թեևս տարածված տեսանյութ ակտիվիստների խորհրդարան ներխուժելու փորձը իսկույն և ետ կանխվել է ոստիկանական կոշտ միջոցներով։ Ալիևի վարչակազմ, ինչպես նաև անձամբ նախագահը, պնդում է, որ այդ անկարգությունները հրահրել են ընդդիմադիրները, մասնավորապես ժողովրդական ճակատ կուսակցությունը։ Ցույցի հաջորդ օրը իր կոշտ և զգացմունքային ելույթում մեղադրանքների և վիրավորական արտահայտությունների տարափ հնչեցնելով ընդդիմախոսների հասցեին, Ալիևը մասնավորապես ասել էր.
Ermeni açık düşmendir. Oturup orada
Այդ մարդիկ ավելի վատն են, քան հայերը։ Չնայած նախագահի կոչ ձևակերպումներին և վիրավորական պիտակավորումներին, ընդդիմությունը այդ օրերին ընդգծված զսպվածություն էր դրսևորում, հայտարարելով ներքին տարաձայնությունները ժամանակավոր մոռանալու պատրաստակամության մասին։ Այդ իրադարձություններից հետո, սակայն, ժողովրդական ճակատը այժմ պնդում է իշխանությունն ինքն է կազմակերպել այդ սադրանքը անդիմախոսների դեմ նոր հալածանքներ սկսելու համար, կտրականապես հերքելով իր մասնակցությունը խորհրդ հարաններ խուժելու փորձերին։ Քաղաքական ուժը ավաստիացնում է, թե Ղարաբաղը վերադարձնելու պահանջով ցույցին կուսակցությունը լիովին աջակցել է, սակայն որևէ կերպ չի մասնակցել դրա կազմակերպմանը, որպեսզի իշխանություններին առիթ չտա այդ ամենը անդիմախոսների դեմ օգտագործելու համար։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։